В эфире радио «Донбасс Реалі».
Добрий день, це радіо «Донбас Реалі». Я Інна Кузнецова, оскільки моє прізвище Кузнецова, то я дозволю собі говорити українською. Поруч зі мною Денис Тимошенко, він буде говорити російською мовою, так це теж буде зрозуміло. Якщо мене не буде зрозуміло, то я можу перейти на російську, це не складно. Ми сьогодні в Турецьку, для тих, хто не знаю, що ми тут з вами, аби люди знали, що ми в Турецьку, ми приїхали сюди, аби поговорити про те, чим живе Турецьк. Ми бачили на в'їзді, так трошки далі від Турецька, Донбас для України. Хотілося б дізнатися, що Україна для Донбасу і взагалі, як ви тут живете і що можна зробити для того, аби ви жили краще.
Нас зараз дивляться зрителі по всій Україні. Немножко розкажемо о том, що таке Турецьк. Може, мені потім поправять гості наші. Да? Ну, Турецьк – це фактично такий український форпост возле окупованої Горловки, зовсім близько, около 4-5 километров тут проходит линия фронта. В 2014 году он был под оккупацией группировки ДНР, были бои в городской черте. В новостных хрониках Турецк часто фигурирует как город, которым постоянно отключают воду из-за как раз боевых действий, из-за того, что он связан водогоном с Горловкой. Также всем, наверное, известен был такой скандал, когда местные жители, около сотни местных жителей, препятствовали продвижению военной техники, говоря, опасаясь, по их словам, того, что они могут стать мишенью группировки ДНР. Вот чтобы обо всем этом поговорить, да, мы как раз и приехали пообщаться непосредственно с жителями Турецка. Напомню еще раз, мы находимся фактически у линии фронта.
Нам би хотілося почути, щоб ви хотіли розказати про своє місто і розказати про те, що можна було змінити і якомога швидше. До речі, в першу чергу про проблеми, і ми знаємо, що воду відключали зовсім недавно, вчора, позавчора води не було, так? Як можна вирішити це питання?
Мене звати Андрій Грудкін, я представляю громадську організацію «Ґрунт», місто Турецьк і рух «Сильні громади». На мою особисту думку і на думку багатьох, єдиний спосіб реінтеграції окупованого Донбасу – це економічний розвиток прифронтових територій, якого немає. І не тилових, там Краматорська, Покровська, яких часто називають прифронтовими, але для мешканців Турецька, Світлодарська, Щастя, Зайцевого – це абсолютно мирні міста. Це як Житомир, або Херсон, або Вінниця. Тобто Краматорськ – це абсолютно мирне місто. Туди приїздить Окан Ельзи Джамала. Там не чути пострілів. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що люди, які приїздять з окупованих територій, мігрують сюди, вони що тут бачать? В Турецьку конкретно. Вони бачать, що розвитку немає в тому масштабі, якому б це можливо було бути. Да? На мою думку, якщо ти перетинаєш КПВВ, і, до речі, у вашому сюжеті, який ви робили в Донецьку, да, там було так видно, що один чоловік, він сказав, та мені не страшно їздити на деокуповану, на територію України, як він каже, да, бо зі мною нормально спілкуються на блокпостах. Тобто у цей комплекс культурний, і інфраструктурний, він впливає найбільше на реінтеграцію. Оці всі високопарні розмови екзальтованих філософів про те, що треба вести діалог, та діалог іде постійно. Діалог на побутовому рівні. Ми контактуємо з людьми з окупованих територій, ми з ними спілкуємося в потягах. Якщо тут буде відбуватися нормальний розвиток цих територій, міста почнуть оживати, людям буде комфортно жити, то реінтеграція, вона станеться природнім способом. Десь так.
Але асфальт стелять. І це вже добре. Ми їхали, стелили новий асфальт.
Це за 5 років вперше. Як відбувається фінансування для Дрогобича, Черкас і Турецька? Однаково. Якби я був мешканцем Дрогобича і дивився на всю цю ситуацію, я б сказав, ок, я відчуваю солідарність з мешканцями тих територій, і мені не жалко буде одну копієчку свою віддати їм, бо їм зараз більше треба, вибачте. Зараз, як діяв, так і діє однаковий механізм. Якщо це субвенція на соцекономрозвиток, то вона однакова і для нас, і для всіх інших. А так не має бути. Треба розуміти, що це трохи не такі території, як десь там на Волині.
А чим це відрізняється? От поясніть нашим глядачам, от сидять зараз на Волині люди, і вони не розуміють, в чому проблема. Ви для них, звичайно,
проблема в тому, що
нормально вдягнені люди, і так далі.
Ну, якщо це про розбиття міфів, то тут живуть такі ж самі люди. А причому вони вже, як на мою думку, для себе вибір більшість зробила, що вони тут хочуть залишатися жити. Які у них стають питання перед ними? Робочі місця, да? Рівень комфорту життя, щоб з діточками можна було прогулятися десь. Да? А якщо ми будемо бачити, що тут на прифронті йде розвиток, людей дійсно мають за громадян реально, їм допомагають адаптуватися до цієї ситуації.
А яка ситуація? Опишіть її, будь ласка, щоб наші глядачі зрозуміли, да, що тут відбувається.
Дивіться, перший аспект – це психологічний стан. Коли ти живеш поруч з лінією фронту, у тебе є перманентний стрес, народжуються діти поруч з лінією фронту, вони з самого маличку ще з немовлят починають чути ці постріли. Да, там. При тому, немає масових обстрілів там міста, да? Це як там...
Поруч стріляє, да, десь?
Товариш Путін як дає там вказівочку, коли жахнути, так вони і жахають. І в основному за останні роки це по нашим прифронтовим населеним пунктам. От у нас місто таке і інтегровані в нього поруч селища. От Північне, Залізне, Новгородське. От там ескалація відбувається напередку. Але періодично трапляються і прилітає в житловий сектор. Потім фактор відсутності економічних перспектив. Тобто
вже
з моменту там незалежності немає стратегії, що робити з цими шахтами, які у нас є. Насправді, а з ними треба щось робити. І уряд за урядом залишають цю проблему. Кожен з нової якось починає писати нову стратегію розвитку там щось вугільної галузі. І нічого не відбувається толком.
Нарченко Олександр, місцевий активіст, одночасно працівник місцеводоканалу. З водою яка у нас? Дуже така проста проблема нашому місцевому керівництву тоді ще, давненько. Було якось так, що вигідно, щоб у нас власних служб тут не було. Тому у нас вода з Горлівки, ще звідкись, і таке от. І це не тільки до води. Зараз ми працюємо по такій схемі, що вода з каналу технічна йде в Горлівку, там фільтрується на фільтрувальній станції, хлорується, а потім вже йде назад до нас у місто. Колись у нашому місті була своя фільтрувальна станція, але її благополучно списали і забули, що воно таке. Кожне місто має мати свою фільтрувальну станцію, свої служби і споруди. І не інакше ми будемо залежати то від того, то від того.
Як часто пропадає вода в місті?
Ну, у даному випадку, щоб було останній раз, то це було планові ремонтні роботи на тому боці біля Горлівки. І воно напряму з війною не пов'язано. А так, взагалі, то залежить від тих бойових дій, де вони проводяться. Якщо є влучання в наш колектор, то, звісно, у місті води нема. А взагалі, то він тече досить-досить давно.
Ви сказали про те, що фільтрувальна станція має бути в кожному місті. З точки зору місцевої влади, наскільки реально мати свою фільтрувальну станцію в місті зараз?
То вже для місцевої
так,
влади.
Так, це вже питання, для місцевої да? влади питання.
Тримайте, оточіть мікрофон.
Я Ярослав Руденко, керівник військово-цивільної адміністрації міста Турець. По-перше, щодо стратегії будівництва власної фільтрувальної станції, у нас в 18-му році, якщо я не помиляюся, було засідання виїзне Комітету Верховної Ради Міністерства регіонального розвитку за участю пана Зубка, де розроблявся план. Тоді за часів керівництва пана Жебрівського була розроблена програма «Вода Донеччини». Вона враховувала потреби усіх міст, які страждають. А нас на Сході багато міст, які залежать дуже потужно від тимчасово окупованої території в плані води. На даний час розроблено проектно-кошторисну документацію щодо будівництва резервного водоводу до міста Турецьк. Розробляється, так, наразі розробляється. Вона буде йти з другого донецького водогону, але ж воно дуже-дуже-дуже дороге. І становиться кожного дня все дорожчим і дорожчим. А, наприклад, тільки на розробку проєктно-кошторисної документації витрачено 4 мільйони. Але ж ми розуміємо, що не сьогодні, так завтра тимчасово окуповані території повернуться до нашої влади, до нашого контролю. І то є велике питання як для влади, так і для людей щодо доцільності
так вже
того будівництва.
Сьогодні, так завтра.
Так, точно. Я це розумію прекрасно, але сподіваюся, що завтра прокинемось і в Горлівці будемо вже підіймати український стяг?
Ну, з таким сподіванням все-таки треба робити. Можна чекати, а можна щось робити. Що робиться і що саме конкретно ви робите зараз для того, щоб в місті жилося краще, щоб можна було робити, ну, от, ми побачили цей асфальт, який вкладається, його б теж би можна було там чекати, та, що повернеться і може.
Ні, соціально-економічний розвиток він проводиться стільки, скільки за крайні 4 роки не робилося тут за 28.
Я Герт Микола, начальник управління житлово-комунального господарства військової цивільної адміністрації. А щодо водопостачання, кінцевий строк виконання робіт по завершенню проєктно-кошторисної документації травень 2020 року.
А якщо буде закінчено, скільки часу знадобиться, щоб побудувати цей водопровід?
Питання, мабуть, не скільки часу, а скільки грошей буде потрібно. Наразі,
кілька років, да?
Ну, напевно, це буде 2-3 роки, я думаю, не менше. Фінансування дійсно велике, навіть для області. Це близько, ну так, зараз дуже приблизні цифри, 150 або 170 мільйонів. І треба розуміти, що не тільки потрібно буде проводити водогін до нашого міста, але й враховуючи той стан водогону Другого Донецького, який до нас йде із Слов'янська, і запитує і сам Слов'янськ, Дружківку, Краматорськ, Олексієва Дружківку, частково наше села Щербінівка, СМТ Новгородське. Він в досить незадовільному стані, і навіть ті міста, які до нас розташовані, вони особливо влітку страждають від недостачі води. А є по програмі також реконструкція цього всього водогіну, там сума набагато більше. В місті теж були певні заходи 3-4 роки тому, в місто влітку там приходило десь 22-24 тисячі тонн на добу. І цього не вистачало навіть для центральної частини міста, щоб вода була цілодобова. Наразі дуже багато вкладено грошей, матеріалів, водонапорний вузол, який розкачує воду по нашому місту. За рахунок благодійних організацій поставлені частотні насоси з частотним перероблюючим на всі напрямки абсолютно. І навіть якщо зараз приходить до міста 17-18 тисяч, вистачає, щоб майже цілодобово воду давати.
Ви тиск, зменшило, да, води?
Він працює таким чином. Якщо раніше стояв насос, ну, по-перше, він був дуже енергойомкий, їм там, ну, дуже була проблема, і він з постійним тиском подавав воду. Це призводило до того, що мережі, яким вже дуже багато років, не витримували цього, бо ми подаємо з одним тиском. Сьогодні на цей час там 100 споживачів відкрили воду в крані, потім 5, ну і так далі. І постійні пориви були дуже чисельні, і вода просто уходила в землю. Наразі частотник, він виставлений з невеликим тиском. Якщо людина закрила кран, він не подає воду, або подає в меншій кількості.
Друзі, щоб закрити питання води, от просто, щоб знову ж таки глядачі наші розуміли, от решта українців, як ви обходите собі цією водою? Де ви моєтеся так? Де ви її купляєте? Вам її привозять? Як це виглядає?
Є кінцева межа, ну, станом на зараз, Турецька, наш нуль. Коли там порив, крайній раз, ну, при мені, скільки? 3 тижні, да? 3 тижні
як
ми були повністю без води. Підвозимо.
МНСники.
Це розвозять.
Да, підвозимо, да, підвозимо воду. Вкрай важко це було взимку, тому що 3 тижні ми просиділи і ми мали котельні наповнювати водою.
Немає води. Підвозимо воду населенню. Так, я розумію, не в той кількості, як людям би хотілося. Але є певний ресурс обмежений. А коли це зима, коли це котельні і люди деякі кажуть, а навіщо я буду йти на вулицю, там вистоювати чергу якусь, щоб набрати собі там 10 літрів води. Та я краще візьму, відкрию краник з батареї цю воду зілью, і в мене все добре буде. Так вона технічна, так її пити не можна, але, ну, більшість людей вже давно покупають питну воду. І вони кажуть, я краник відкрию, все класно. Але ж, коли краник відкриє один і там зілє там 10 літрів або 20, це не проблема. А коли це масово, а в нас це було саме масово, перший рік це була просто катастрофа. Потім теплокомуненерго, який подає теплоносії, вони це зрозуміли, поняли, що це буде повторюватись. На кожній котельні зараз є ємність на різних котельних різний обсяг цих ємністей, але вони є. І якщо забирається вода із системи, вона автоматично із цих ємностей подається знову ж таки в систему. Так її потрібно заново гріти, це коштує, але і в нас, коли взимку це було, тобто у нас була боротьба між населенням і комунальниками. Хто перший? Чи населення перше зілє цю воду із системи і повністю цю систему положе? Все, котельня буде призупинена. Або ми протягом всієї доби і днем, ніччю будемо її підвозити і встигати наповнювати. Ми перемогли. Систему не положили.
До речі, стосовно опалення. Ми чули про те, що 40% мешканців Турецька свого часу виїхали, і ці квартири стоять порожні. Наскільки це правда? І якщо ці квартири порожні, то хто оплачує цю комуналку?
Не 40%, менше, але це правда.
У нас закинутого житлового фонду дуже багато. Ми це знаємо по обслуговуючій компанії. Накопичується, борг накопичується.
Розказую. Значить, бере бабуся 4 баклажки. Зранку вона знає, що конкретна машина МНС або інших служб під'їде у квартал там якийсь, або на вулицю, якщо це приватний сектор. Береться 4 баклажки, йде до цієї машини, стоїть в черзі, набирає баклажки, йде додому, можливо, кілометр, можливо, два. І потім економить цю воду для себе, для своїх потреб. Отак це і відбувається. А з приводу 150 мільйонів на водогін. Дивіться, пан Жебрівський, дай йому Боже здоров'я і щастя, свого часу накинув в Краматорську 150 лямів гривень на парк Бернацького. Ну, Краматорськ, це ж таке занедбане місто, там люди ледь виживають. Їм трьох парків мало було, треба сад Бернацького доробити, да? Зробити. Він їм накинув. Вони, ну да, у них розвиток, всі діла там. Тобто, те, про що я кажу, немає системного підходу до політики щодо розвитку цих територій. Її нема. Тобто, все робиться абсолютно хаотично. От є там ДФРР, такий фонд. От є там комісія якась обласна, вона сидить, сидять якісь люди і думають, так, от у нас є 150 мільйонів, куди ми їх дамо? Давайте, може... Та от Антоніна Марка в нас приїздила, вона тут виходи висиділа у нас під кабінетами 20 годин. І ще одне, а про...
Це логічний аргумент, в принципі, да? Якщо буде реінтегрована територія Донбасу, навіщо витрачати величезні...
А якщо не буде реінтегрована, що тоді робити? Як мені з Краматорська хіпстери розказують, що вас треба всіх евакуювати тоді. Ну, це не зона пріоритетного розвитку, а зона пріоритетної евакуації. Ну, підіть по місту, розкажіть, що вас їх треба звідси евакуювати. А з приводу житлового фонду, ви знаєте, нещодавно одна людина виїхала і тут продала квартиру за 13 тисяч доларів. А ви знаєте, що, от щоб не розмовляти, оці вся філософія мене ще в Маріуполі дістала на оцьому форумі, коли Зеленський приїздив. Вони там щось розказують таке. Давайте об'єднаємося навколо наших принципів. Та як ви будете об'єднуватися, шановні, навколо яких принципів? Якщо ви в Донецьку Радіо Свобода бере інтерв'ю у жінки, вона каже, поки лється кров, не може бути ніякого примирення. Люди, я ж кажу вам, вони шукають можливостей тут жити. Якщо зараз рубанути по ним і не інвестувати сюди гроші, ну, це буде просто гуманітарна катастрофа якась і ну, на національному рівні.
Добре, тут представники промисловості, і коли панове зайшли сюди, я побачила, що в одного на робочому одязі написано представник одного підприємства, на іншого інше. Але вони кажуть, що тепер це буде одне. Скажіть, будь ласка, тобто фенольний і коксохін, що це тепер буде, і як це вплине на робочі місця в Турецьку?
Добрый день. Меня зовут Александр Тутов. Я финансовый директор Авдіївського Ексохімзавода. Я теж можу спілкуватися українською, але якщо дозволите, я буду російською. Добре. З точки зрения там разных активов, да, юридически сегодня фенольный завод и Авдіївський Ексохім это разные юридические лица, да, но мы сейчас как раз в процессе интеграции в один бизнес, потому что у нас довольно тесные хозяйственные связи. Это произойдет, не могу там называть там конкретные даты, наверное, в ближайшем будущем. Как это повлияет на рабочие места? Ровным счетом, отталкиваясь от ситуации сегодня, никак. Люди как работали на Авдіївському Ексохімі, так и будут работать. Люди как работали на фенольном заводе, так и будут работать. То, что там мы делали там прошлые годы, то мы будем продолжать делать сейчас. Я говорю о чем? О социальной ответственности, о развитии регионов.
Скажите, мы сейчас были в Новгородском, там люди говорят, мы спросили, как дела на фенольном заводе, они говорят, сокращение идут, что происходит?
Люди, действительно, люди говорят, знаете, люди кажут.
Вас спрашиваю.
Но сейчас металлургия переживает не самый легкий период, на самом деле цены на металл упали, мы работаем в металлургической отрасли, такая интегрированная компания. Действительно, сейчас компания деньги не зарабатывает, но у бизнеса паники нет. Ну, паника никогда не приводила к успеху, да. Мы там рассчитывали на определенный заработок, рассчитывали на одну конъюнктуру рынка, она поменялась. Это мировой тренд.
Це насправді дуже круто. За три роки, що я тут знаходжусь, вони, ну, будемо казати, ну, приблизно 50% селища Новгородського, вони допомогли побудувати автономну систему опалення.
Наскільки те, що от поліпшилось, та, зробили котельню, там все стало краще. Наскільки населення це сприймає позитивно чи... В Советском Союзе было лучше. Мы так сегодня чули.
Люди есть разные. Те, которые там говорят, в Советском Союзе было лучше, наверное, их переубедить невозможно. Ну, наверное, не нужно, да, это бессмысленно, наверное. Но вот мы же что хотим? Мы хотим, чтобы динамика по оттоку молодежи сокращалась. Для этого надо действительно создавать рабочие места. Для этого надо делать какие-то более комфортные условия.
Хотя мы слышали, что приезжают с оккупированной территории в Торецк, потому что вот из Дебальцево, из Горловки, это правда, молодые ли это люди?
Ну, вот таким образом на самом деле мы и боремся.
Я считаю, приезжают, а?
Ну, конечно, приезжают. Ну, общаются, люди приезжают.
Да, а есть у вас сотрудники, да, на фенольном, на Авдіївському?
Ми мали на увазі, чи переселяються?
Я переселенець з Метії.
Я переселенець з Донецька.
Він переселенець, я переселенець. Нас станом на зараз офіційно зареєстровано, не враховуючи туристів, ну, так званих туристів, з окупованої території, в нас 7,5 тисяч ВПО.
Коллеги, по поводу той ситуации, о которой мы говорим, о том, что нет воды, да, о том, что не вкладываются деньги. Вот если честно, население Торецка кого в этом винит? Вот о чем говорит? Говорят, почему это не происходит?
Українську владу звинувачують. Ну, різно, бо для більшості населення у нас, ну, ніхто не бере на себе відповідальність якось апелювати до населення, бо люди ж всі хороші, ну, прекрасні. Вони не хочуть розбиратися в тому, хто за що відповідає. Хто відповідає за місцеву дорогу, а хто відповідає за те, щоб там, ну, глобально там басейн зробили. Або ще щось. У них у всіх є якийсь колективний Порошенко або колективний Зеленський. Цей мурал, який ви бачили на цьому будинку, це проєкт Метінвесту, який ми реалізовуємо, ну, тобто їх фінансування, да, наша реалізація. Це от той ментально-культурний аспект, який потрібно теж враховувати. Проведення тих ж фестивалів, які там за допомогою американських донорів з країни в Україну. Це все показує дітям, що тут можна, ну, радіти, бути щасливими хоч колись.
Цього року, от зараз вже в грудні буде закінчено проєкт щодо басейну. Да? Він Вушин дуже помітив про басейн. В нас буде відкрито дитячого, ну, скажімо так, для нас це буде аквазона, для, ну, київлян, скажімо, це не буде аквазона, а це так, лягушатник. Ну, тим паче, для заняття, для дітей хворими на остеохондроз і так далі. У нас є птахофабрика, в нас є дитяча зона для розваг, Джуманджі заклад називається. В нас є виробництво ковбас. В нас от буде аквазона, ну, скажімо так, дитячий стоматологічний кабінет. І ще один проєкт, він майже реалізован, трішечки він там загальмував, то також птахофабрика, там різні сорти просто.
В чаті у нас дуже багато питань про те, яким от, бачать мешканці Торецька закінчення війни, і чи взагалі розглядають можливість з приводу того, що воно не закінчиться, і вона, ну, буде заморожена, цей конфлікт, і Торець опиниться на краю України, да, і буде так
якийсь невизначений час.
Як офіцер Збройних сил України, я скажу, що я бачу це тільки безумовною перемогою нас. Поверненням території і виженням ворога.
Представтесь, пожалуйста.
Олександр Боленко, ну, можна сказати, активіст, волонтер і просто житель Торецька. Понимаете, это такая очень болючая тема, зацепил Зеленский очень болючую тему. Если это будет разведение войск, я уже говорил, Порошенко приезжал сюда к нам, мы с ним встречались. Кстати, по менталитету наших людей. И когда была происходила встреча Порошенко, ну там в Фейсбуке пошли фотографии, посты, там все такое прочее. Ну, один из комментариев там кто-то вызвал. О, а я так и подумал, почему строят дороги, это Порошенко приезжал. Понимаете, такое даже высказывание в нашем.
Тобто це для нього.
Да,
не для вас.
Да, для него это делали и все это. Вот. И я сказал, что если только в нашем районе будет отвод войск, эта линия размежевания будет проходить по улице Маяковского или по улице.
На которой мы находимся сейчас.
Да. Да. Вот. Потом второй вопрос возникает. Что делать нам? Проукраинским жителям этого города. Там вот, глава местной администрации, он сядет на машину и уедет.
Ну, давайте у него спросим сами потом, да.
Сядет и уедет, ну, я так предполагаю. Ну, а мы куда поедем? Кому мы нужны? У него есть в Киеве, допустим, семья живет, он знает, куда ехать. А нам куда ехать? Или ждать, я говорю, когда нас на подвалы посадят, и когда... Или расстреляют.
Каким вы видите выход из ситуации? Что делать дальше?
Что делать дальше? Бороться.
Не разводить войска, значит.
Не разводить войска, не уступать, не прядить, ни капли, ни одного метра земли, не уступать врагу. Вот. Добивать этого Путина, чтобы он сдох, зараза. И все. Тогда, говорю, только, говорю, победа.
Сколько людей разделяют ваше мнение в городе?
Вот этого я сказать не могу, потому что, говорю, тут, я же говорю, можно... Ну, допустим, с людьми начинаешь что-то говорить, можешь получить поддержку, а можешь и нож в спину получить. Какие у нас люди, говорю. Вот. Они понимают, да, что вот Украина, я задаю вопрос, говорю, ты же здесь живешь, говорю, под украинской властью, ты получаешь пенсию, ты худо-бедно получаешь зарплату. Да, сейчас на шахте там какие-то неприятности, какие-то там неполадки.
А сколько шахт осталось работать в городе?
По-моему, две.
Две шахты?
Две шахты.
А было семь шахт.
Две державни, одна орендована.
Вот. Але, до речі, ми бачили оголошення... Нужны рабочие на шахту, и дуже багато. Це орендована шахта, и не хочуть йти, бо ніхто не зривав ці оголошення. В чому проблема?
На той шахте, получается, если идти работать на ту шахту, на Матрёну, на нашу, это получается, идешь в рабство. Больничного нету, соцвыплат никаких нету, зарплата в конвертах, копанка. Только
большая копанка. Копанка. А какая зарплата, если не секрет?
Ну, за зарплату я не знаю, но там и 20 тысяч, и 15 тысяч.
И идут люди, да, работают?
Ну, кому же деваться, некуда, а что делать?
Добре, якщо ви кажете, що всі знають, що це, ну, нелегальна шахта, то чи можна її закрити або примусити їх платити податки?
Насамперед, обласною державною адміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією було нещодавно проведено збори щодо боргів по виплатам податків усіх рівнів, було розглянуто то питання. У шахти, ну, таке достатньо скрутне становище, скажімо так, тому що за ті роки, поки вона була в оренді, технологію, я не інженер горний, тому досконально я це питання не можу вам пояснити. Було розглянуто питання щодо повернення її знову до державної власності та перегляду договору оренди на нового орендавця.
Ну, там люди рассчитались уже лет по 5, по 6, а то і більше. До сих пор вони не отримали расчетні деньги. До сих пор. И вот сейчас, недавно, товарищ рассчитывался, ему приходит срок зарплаты, ну, допустим, вот, ему ничего, он рассчитался, ему ничего. Ну, идет же разбираться, почему, что, как. Ему в открытую так и говорят, нам прежде всего надо тем, которые работают, зарплату дать. А кто рассчитался, то уже,
можно
поставить крест уже.
Скажите, а вот где делись те шахтеры, чем они сейчас занимаются, которые работали на закрывшихся шахтах? Разъехались куда-то или как-то переквалифицировались?
Кто работает, кто...
А куда уехали, если не секрет?
Кто на пенсию? Ну, в разные места. И в Россию, и на Украину уехали.
И в Польшу.
И в Польше работают. Так что...
До речі.
А можна про, як ми бачимо? Ну, дивіться, оце журналістів таке питання прикольне завжди. Скільки процентів сепарів в Турецьку?
А, да, хороше питання.
Що? Ну, типу. А, дивіться, я впевнений, що більшість мешканців Турецька, вона за розведення. За розведення, але вона не розуміє, що, до чого це призведе. І, ну, більшість громадян України довірили, делегували, да, свої от, повноваження нинішньому президенту і його команді. І ми залишилися, ну, там, проукраїнські активісти, або по-іншому якось можна назвати. Ми просто можемо тільки спостерігати все це і дивитися. Але у мене питання. Оці геніальні ідеї про моделі миру, які апріорі неможливі в розумінні, ну, там, умовного 3 або 5% громадянського суспільства України. Коли ми розуміємо, що не може, ну, скоріш за все, не піде Путін на те, щоб провести на умовах України там вибори, бо це не його завдання. Він суб'єкт значно сильніший, його завдання – знищити Україну. І з якого дива він має йти на якісь магічні поступки, щоб все це влагодити? Ну, навіщо йому це? Відповідь дуже проста. Перше – це максимально знизити ризики для громадян, тобто, ну, це вже… Можна дискутувати, як щодо життя, да? Життя і здоров'я, і заморожувати конфлікт. Непопулярна річ, ніхто її не любить озвучувати і говорити, це таке табу, бо одразу електоральне поле твоє падає, ніхто не хто що, партія війни. Але це єдиний у світі спосіб вирішення подібних конфліктів. Замороження, зменшення ризику для життя та здоров'я і економічний розвиток. Ще раз, ну я вже задовбав вас, але економічний розвиток – це єдиний шлях для реінтеграції.
Ви, до речі, сказали, що журналісти завжди питають, я не хочу повторювати це слово, про, от, але ми про це не запитували. Хоча перед тим, як їхати до вас, верніше, ми оголосили про те, що ми до вас приїдемо, і в мережі ВКонтакті прочитали таке. Признавашки Дзержинск. Внимание, внимание, Донбасс Реалии от Радио Свобода будут в Дзержинске проводить свою разведывательную работу с опросом местных жителей. Естественно, эти люди против мирного урегулирования. Поэтому просьба не вестись на их хитрые, провокационные, замаскированные вопросы.
Знаете, что такое мовчазна більшість? Мовчазна більшість – це прихильники руского мира, які затихарілися від того дня, 21 липня 2014 року, коли місто звільнили від їх наших мальчиків. І вони сидять зараз і терплять те, що відбувається, для того, щоб одного прекрасного дня, коли їх мальчики повернуться сюди,
Начнуть
їх кидати на підвали, вбивати, віджимати майно і робити все, що у них є сенсом їх життя. От. Вони не налаштовані от, ну, ні на які там примирення, діалоги. Це люди, які тільки хочуть насильства і повернення всіх у парадигму свого мислення. Тобто, русський мір.
Погодите, но они не видят, что происходит в Донецке сейчас, что происходит в Луганске сейчас.
Кто, да? Вони? Хто вони?
Ну, те проросійські жителі, которых
вы... Чого вони не бачать? У них є контакти, вони звідти черпають інформацію, все нормально.
То есть они считают, что сейчас в Горловке, в Дебальцево, в Донецке все хорошо, там лучше. Это искреннее мнение.
Я вам...
А с чем вы это связываете?
Я вам просто да, вот люди, цитата, да, цитата под постом в Фейсбуке. В Горловці ніколи не було такого порядку. А якщо брати реальну інформацію, тобто людина живе в своєму вибудованому для себе світі заблокованому, вона не сприймає нічого позитивного від України.
А з чим ви це зв'язуєте? Чому?
Бо це ментальний, це патерн, ментальне мислення, в якому людина хоче перебувати. Вона відторгає все, що раціонально, розумієте?
Добре, як це змінити?
До 2019 года, 17-18 год, 16-й год, я почему говорю, потому что мы непосредственно с ребятами были связаны и знаем это. Каждый день потихонечку ползучее наступление. Освобождали каждый день 10 метров, 15 метров, полкилометра освободили. Как мы радовались этому, говорю. Что наши земли освобождаются. И мы, когда, говорю, приезжаем, первый вопрос был, говорю, ребят, насколько? Насколько продвинулись? Вот. И потом, после этого всего, взять это все, перечеркнуть и оттянуть войска назад. Сдать эти земли...
Але, знову ж таки, ми в Новгородському, ми говорили, вони кажуть, що вони хочуть розведення.
Это те, которые сказали вот Андрей.
Ну, смотрите, вы как-то вот это странно, что не общаетесь друг с другом. Вы говорите, да, что вот у них такое, ну, вот у них такое мировоззрение, да, и вот их никак не переубедить. Но, наверное, они думают то же самое и про вас, да? И вот если происходят такие
извините,
группы...
Извините, вы когда-нибудь общались, ну, можно откровенно сказать, с ватником, с Сепаром? Общались вы когда-нибудь?
Мы общаемся со всеми. Как журналист общаюсь.
Я к людям.
Конечно.
Вот. И этот, если только задаешь ему какой-то неудобный вопрос, ну, да, например, там, за пенсии, там, за зарплаты, за... Вот у нас же не стреляют, у нас же мирно, у нас... а у вас там орехи хреново. У них сразу эта планка падает, ты дурак, ты ничего не понимаешь, это ты купленный, ты продажный, ты...
Кизила Виталий, исполнительный директор НКРК, группа «Метинвест». Я коснусь, наверное, того, что чем зацепило меня. Сказали про... Какое-то сокращение, наверное, на нашем предприятии.
По словам людей.
По словам людей. Да. Вот обратно, понимаете? Наверное, проблема в том, что люди хотят слышать то, что они слышат. На нашем предприятии мы сейчас, как, ну, весь металлургический бизнес находится немного в таком напряженной ситуации. И мы на предприятии просто-напросто разрабатываем методы действия, если что будет ухудшаться. Разрабатываем разные варианты развития событий. Прорабатываем с коллективом, а как поступить бы. И когда вот что-то говоришь, а люди уже это воспринимают, как они хотят слышать. Поэтому в чем-то и проблема. Поэтому вот по той же войне мы говорим одно, а люди воспримут тоже, как хотят слышать они. Просто-напросто. Поэтому ну, развеем слухи, никого мы не сокращаем. Мы разрабатываем просто модель, правильную модель управления бизнеса с точки зрения, там, когда мы зайдем в глубокий кризис. То есть есть такие управления, там есть некоторые там, непопулярные способы, но не увольнение точно людей. Поэтому, как бы, ну вот, это хотел опровергнуть. Что касается, вернусь к воде. Когда стал очень плотный вопрос по воде, что делали мы как бизнес, который находится в Новгородском? То есть мы, во-первых, открыли нашу техническую воду для доступа всем желающим. У нас набирала воду НККХ, пожарная часть, которая развозила воду. Мы свои машины давали, развозили воду по всем домам, которые там, улицам, чтобы людей можно было их подпитывать. Да, не в таком объеме, как сказал Николай, там, которому бы им хотелось, но жизненно важные функции мы там закрывали. Дальше. Благодаря международной организации в свое время там строилась перемычка для того, чтобы с, называем так, район гора, давать в район фенольной воды, в фенольной же части города воду. К сожалению, там немного не хватило средств. Мы также в эту напряженную обстановку нашли деньги, своими силами протянули эту линию и смогли, образно говоря, там, в каком-то, по какому-то графику, там, 2-3 раза в неделю давать туда воду, чтобы люди шла из крана, чтобы они не бегали с этим баклажками. То есть мы тоже это делали. Поэтому, когда... Что-то хочешь преображать, необходимо, наверное, себя начинать, а не говорить там за кого-то, критиковать, вот те там, 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 там. Давайте делать то, что можем сделать мы, и тогда, наверное, и война закончится когда-то, ну, в ближайшем будущем. Очень хочется на это верить, надеяться. Ярослав, просыпаюсь каждым утром, а вдруг закончилось. То же самое, что люди хотели бы уехать. Кто хотел уехать, уехали. Я не уехал, потому что я сам житель Авдеевки, я на разводе работаю с 2002 года. Да, у меня людей, когда еще работал на КХЗ, много людей, когда начался 2014 год, кстати, мой цех был первый, куда прилетели снаряды, там построился завод, благо никто не пострадал, много людей уехало, но когда я проработал 3-4 года во время войны, львиная часть, процентов 90, может даже там 95% вернулись, люди поехали там в Россию, Беларусь, там, за границу, в Польшу. Там, у кого где есть мощный тыл, вроде родственников, там, очень близких родственников, оказалось, что иногда в этой войне те, кто оказались родственниками, оказались всем не родственниками, там, будем говорить честно, глаза. А друзья, наоборот, которые оказались дальние, оказались ближе родственников. У кого было где остаться, тот остался. 95% ко мне вернулось на работу. То же самое здесь. на Городском нафтяном заводе. Люди уезжали, люди вернулись, и понимаем, что если сейчас наш бизнес там пока, к сожалению, очень слабый, там, ну, есть над чем работать, мы не будем развивать, то за нас не делать никто. Я к людям выхожу ежедневно, общаюсь с ними, выхожу на рабочие места и говорю: ребята, давайте думать вот не как сэкономить, а как заработать. Давайте думать на той видом продукции, на тем видом продукции, что нужно рынку.
И вот это вот слово «как заработать», насколько оно отзывается? Потому что одна моя хорошая приятельница говорила о том, что она из Донецка родом, сейчас живет в Киеве, и она говорила, что, к сожалению, ментальность наша, вот она говорила, наша ментальность такая, что мы патерналисты, мы хотим работать, мы готовы работать, но мы не умеем зарабатывать так, чтобы мы это делали сами. Насколько это правда, или это вот ее личное мнение? То есть вот эти бизнесовые навычки, насколько они
присутствуют? Ну, смотрите, в нашей компании есть такая гибкая система зарабатывания денег, то есть у нас есть вкладная часть, там, премия и так далее. Но есть доп, называть, опции, которые человек может заработать деньги именно для себя сам. То есть он может подать предложение какое-то с экономическим эффектом, без экономического эффекта, завершить какую-то работу, там команда не приносит совершенствования. То есть это за это все платятся живые деньги. Человек сделал работу, принес какой-то плюс бизнесу, возьми себе личное вознаграждение. То есть зарабатывать то есть, можно
это
в рамках
большого предприятия.
Это большого предприятия, да. Пожалуйста, люди можно работать сами. Они имеют право, и они влияют на свой заработок.
Скажите, а у тебя риски?
У кого есть желание?
Риски кризиса, о которых вы говорите, они связаны с продолжением войны, с продолжением военных действий? Вообще, как ваш бизнес?
Ну, связано со всем вместе.
То есть, очень комплексное понятие,
комплексное,
да?
Комплексное, да, очень комплексное. Допустим, как для Энкора, ну, у нас мы лишились части сырья, сырьевой базы. Потому что заводы, которые мы получали раньше сырье, это там Енакиевский завод, Макеевский завод, они остались по ту сторону. И, к сожалению, эти заводы сейчас кое-как работают и продают в Кемерово товар, который могли бы продавать нам, с которым мы могли бы в Украине делать продукцию, отправлять ее в внутренний рынок. Они отправляют в Кемерово, Тула там и так далее. Ну, вот.
Касательно вот красных линий, вы сказали, да, было очень интересно. Вы говорите о том, что нужно на условиях Украины каким-то образом решать эти вещи. Вот вы, жители Донбасса, да, вы какие красные линии в этом видите? Потому что в Киеве, да, говорят об одних красных линиях. Вы согласны вот с этими подобными вещами?
Я хотела сказать, что я частково згідна с пані Оксаною.
Представьтесь, пожалуйста, чтобы слушатели понимали.
Гордіюк Надія. Я частково згідна з пані Оксаною щодо розуміння поняття «червоні лінії». Ось для мене це ментальне розуміння «червоні лінії». Я розумію, в якій ситуації ми знаходимося, і я розумію проблему безпеки нашої країни. Але я вважаю, що в такій ситуації, в якій ми всі живемо, консолідуватися повинна вся країна. І червоні лінії повинні проходити по території всієї країни. В 2014 році, коли звільнили наше місто, люди, які ратували за руський мір, а скоріше за цю війну, вони не розуміли цього, що прийде війна. Але фактично вони були провідниками того, що прийшов сюди руський мір.
Вони, ну, коли це не стало якимось, ну, так, прививка, да, від того, що трапилось.
Але я хочу сказати, що коли зайшла сюди українська армія, всі зразу поміняли свою точку зору. Ті, які йшли на референдум, вони одягли вишиванки. Таким чином впливати на ментальність можна. І центральна влада, ні, це повинна бути ідеологічний вплив, показувати краще, щоб люди йшли за кращим. Не можна силою. Силою можна тільки визвати агресію. Може це бути скрита агресія.
Але дивіться, ви кажете ідеологічний вплив і далі показувати краще. Тобто все-таки мова йде про економічний розвиток?
Звісно.
Це не ідеологічний вплив.
Ні, як один з факторів плюс до ідеологічного впливу. Тому що коли дійсно заїжджають з тої території і бачать ями у нас на дорогах, а у них по дві пенсії, вони в Україну не хочуть повертатися.
А як вони кажуть, от люди, які приїздять, да, що тут відбувається? Вони кажуть, а от така і вся країна. Тобто вони сприймають як вітрину України? Торець?
Ну, вітрину вони не сприймають, тому що вони їдуть і в Київ, вони бачать краще життя, але їм краще, тому що у них тепер дві пенсії вони отримують. Раніше вони отримували.
Але це мова тільки про пенсіонерів,
пенсіонерів,
а не пенсіонерів.
Це ж пенсія, так звана пенсія.
А більше це... залишилось пенсіонерів на тій стороні. Ось. Так що, в принципі, економічний розвиток, ідеологічне завантаження правильне. І я думаю, що треба разом всім робити нову єдину Україну.
Крітя, ви розглядаєте можливість економічного розвитку, якщо ситуація буде заморожена і Горлівка на довгі роки буде недоступна для Турецька? Можна вкладати в це гроші? От ви бачите майбутнє в Турецьку з таких умов?
Це залежить від світогляду нашого уряду. Які він собі пріоритети поставить? Якщо він захоче, щоб ця територія була українською, він буде вкладати, він буде спонсорувати, він буде віддавати останнє. Якщо ця територія, пробачте, не потрібна, то ми будемо жити в тому, чому ми
зараз живемо. Зараз у вас яке відчуття, враження?
Так і робиться.
Але от дивіться.
Нам Україна потрібна.
В Києві зараз серед декого, і в тому числі і на горі, звучать думки про те, що треба поставити стіну, і щоб була стіна. Як ви до цього ставитеся? Наскільки це реально, потрібно, і чи це...
Ні, надовго.
Надовго, надовго. Тобто є такі ідеї.
Була
Німеччина, я особисто чула, як такі ідеї пропонували керівництву держави.
Це популізм.
А чому ви так вважаєте?
Це не можна назвати популізмом, бо в тому сенсі, бо це була не на високій трибуні сказано. Це пропонувалося, що давайте ви так зробите.
Ну це Трамп якийсь тренд, стіна. Дивіться, не треба ніякої стіни. Проста історія. Я теж, як і інші, спілкуюся з людьми, які живуть на окупованих територіях. Ми нормально спілкуємося, нормально. Це отак і відбувається, на мою думку, діалог. Реально, а не там якісь речі філософські. От, і що мені говорить моя знайома? Що з Луганська у Щастя почали їздити люди, тобто там така штука, що в Щасті є дачі, які були у людей, ну з Луганська люди їздили раніше там на свої дачі. Зараз у Луганській області нормально там відремонтували доріг. І кількість людей, а у них там теж дача, і вони їздять періодично. От, і вони кажуть, що на дачі, на сусідні, от, і, ну, вони ж там пересуваються, спілкуються з людьми там, через огород, там, вітаються. Вони побачили людей, яких до цього бачили ще до війни. Тобто люди починають їхати, процеси йдуть. Так, вони не йдуть так інтенсивно, як би нам хотілося. Але ефект економічного розвитку ми бачимо. Економічний плюс культурний розвиток для молоді абсолютно, тобто, всі можливості треба дати молоді з тієї території. Навчатися в кращих вузах, подорожувати, бачити, що таке Україна, щоб вони відірвалися від або пропаганди, або морального тиску своїх батьків, які намагаються їм щось.
Але ви знаєте, що на сьогоднішній день з тимчасово окупованих територій лише 3000 учнів навчаються екстерном в українських школах тут.
И вы знаете, вот над чем, наверное, надо задуматься, когда мы говорим, надо ли разводить войска, замораживать конфликт. Чем дальше этот конфликт длится, дольше, да, длится этот конфликт, мы должны понять для себя важную вещь. Вот за 5 лет уже кто-то, какая-то семья родила малыша, ему уже 5. Через 2 года он пойдет в школу. Это уже будет, он уже воспитан, ну, его уже воспитывают. Его воспитывают не на украинских традициях. И в школе он будет изучать предметы, которые будут нацелены, ну, совсем, будем говорить, на другое государство. И таких детей очень много. Это целое поколение. И оно уже скоро переступит порог школы. И вот, наверное, над этим надо тоже задуматься. Мы можем сейчас строить стены, мы можем сейчас замораживать конфликты, но чем дальше длится этот конфликт, и, ну, и глубже мы погружаемся в него, тем, наверное, нереальнее будет интеграция эта.
Хорошо, стена нереальна. Что нужно?
Я поддерживаю гаранта государства.
Понимаете, мы уже третий год делаем выездные эфиры. И, наверное, вот подобные мысли, о которых вы сейчас сказали, мы слышали чуть ли не на первом нашем выездном эфире, да, что вот растут уже дети, и это продолжается. То есть такая ситуация неопределенности, она продолжается из года в год, из года в год.
Да-да, можно.
Можно секундочку?
Представьте, пожалуйста.
Так, Гордюк, Надія. Я хочу дополнить пані Оксану. Щодо референдуму. Я вважаю, що спочатку треба політична воля держави Україна щодо створення умов розвитку українських територій на території Донеччини. І коли ці в прифронтових зонах, і коли ці умови будуть створені, я вже сказала про вишиванки в 2014 році, що дуже багато одягли. Таким чином...
Ну, знаєте, ви сказали так, що завтра вони їх знімуть. Це так прозвучало, так? Тобто прийшла українська армія, вони ж дягли.
Я сказала, що якщо це буде системна політична воля, народ піде за тими, хто їх підтримує. Тому потрібна політична воля. І ці землі будуть українськими, якщо на те буде політична воля.
А в чому це має виражатися? От ви кажете, такі політичні...
Я вам сказала, економічна і ідеологічна підтримка. Економічна, в першу чергу.
Але наразі така ситуація, що, ну, можете поправити мене, це вважається місцем, де, містом, да, Турецьк, куди не можна вкладати бюджетні кошти, тому що досі. Чи вже можна?
Ну, дорогу ж бачили.
Я вважаю, що потрібно. Не можна, а потрібно.
Дякую. Тільки що сказати?
У мене тут є телефон, так, так. Олександр Захарченко знову. Значить, в мене є така думка, що війну треба закінчувати, і закінчувати її треба якомога швидше. Як це треба робити? Треба зробити так, що спонсори цієї війни, тобто москалі, стала вона для них дуже-дуже дорога. Україна має припинити годувати оцих орків, щоб вони сюди їздили за грошами, за пенсіями і за продуктами.
Орки – це хто?
Ми оскільки в ефірі, то ми не можемо
таку лексику вживати.
Ну, той бік, скажімо так.
Там же ж українські громадяни, як ви так можете
сказати? Я знаю, що там українські громадяни. То тим українським громадянам, там є громадяни точно отакі, як ми, що відносяться до України дуже позитивно, і такі, що відносяться до України дуже негативно. І роблять їй велику шкоду. Тому треба припинити всі виплати, а їх на особливий рахунок накопичувальний, а коли звільниться ця територія, а тоді вже і розбиратися, кому можна давати гроші, а кому ні. Якщо ми того не зробимо і будемо її годувати, то ця війна буде йти вічно.
Така позиція.
Така моя думка.
Але з іншого боку, міжнародні організації скажуть, що цього робити не можна, це порушення прав людини, і можуть так само припинити допомогу.
Ми маємо захищати свої інтереси, інтереси там чиїсь, або когось там, яких міжнародних організацій.
Признали ті території, окупірувані.
Україна признала територію окупірованою?
Ну, а міжнародні організації, вони признали ті території окупірованою? Ну, пусть окупант тепер і кормить тих людей, які там знаходяться.
Ну, так і виглядає, що вони ж там отримують пенсію, зарплату, якщо ви
Гітлер,
знаєте...
Гітлер почему-то кормив на окупированих територіях. Он не просив у Сталіна помощи. Дай мне пенсії свої, дай мне эти. Жестоко. Ну так, а що делать? А что делать? Они сами попросили русского мира, они сами попросили эту войну, они сами устраивали там митинги, захватывали так же самое, как и у нас. Захватывали исполкомы, захватывали людей на подвалы, садили.
Тобто, з вашої точки зору, якщо ми говоримо, ваша позиція, все-таки це стіна?
Нет, это не стіна, просто перекрытие эти КПВВ. Не йти на поводу у сівохи, як він...
Якщо ви перекриваєте КПВВ, ну, то це або вільний доступ всіх із кризі, невідомо, чим це закінчиться.
Ну, сівоха так предлагає, що убрати КПВВ і добро пожаловать всем. Ну, к чему это делается? Оккупирована територія, російські війська там є?
Значить, стіна?
Значить, получається стіна. Жестко, жестко, жестоко, но по-другому нельзя. Раковую опухоль, когда в больнице, я говорю, доктор вырезает, оно тоже больно.
Ну, користуючись тим, що стрім іде на всю Україну, у мене дуже велике прохання центральним ЗМІ. Показуйте українську Донеччину, показуйте українські прифронтові наші зони. Ось у нас сидять волонтери, військові волонтери, які з 14-го року до цього часу весь час є великими спонсорами української армії. У нас діти, які говорять українською мовою. У нас діти, які співають українських пісень. У нас діти, які основою свого гардеробу мають вишиванки. Це треба показувати. Це з'єднує Україну. Це моє прохання.
До речі, от з такого запитання. Добре.
Доброго дня, мене звати Горічківська Аліна, я голова громадської організації «Ініціативна молодь українського Нью-Йорку». Хочу трошки доповнити, було питання щодо того, чи однакові думки у Києва та прифронтових містечок, селищ. На жаль, ні. Не у Києва, не у всієї іншої України не сходяться думки щодо з нашими. На жаль, у Києві, особливо у владі, не знають, що взагалі тут коїться, як тут живуть люди. Я хочу сказати, що у нас дуже багато молоді, активної молоді, яка хоче щось робити, яка щось робить. Було питання щодо суботників. Так, виходимо на суботники, робимо своїми руками і не просимо за це нагород якихось, але просимо, щоб на нас звертали увагу на ті прифронтові містечка, не на Краматорськ або Слов'янськ, а на ті, які знаходяться тут поряд з цими бойовими діями. Дуже дякую.
До речі, ви сказали, що ви з українського Нью-Йорка, і ми повинні іншим пояснити, що український Нью-Йорк – це новгородське, і ми були там сьогодні у вас в Новгородському і запитували, до речі, про цей рух стосовно перейменування новгородського на Нью-Йорк знову. Різні думки, причому ми спілкувалися з кількома людьми, які нам сказали, я народився в Нью-Йорку, і один сказав, ви знаєте, що я нью-йоркець, нью-йорківець, і я хочу жити в Нью-Йорку, звичайно, це треба перейменувати. Інший сказав, це ж гроші треба, і категорично проти. Це дуже цікаво, і бачите, Торецьк чомусь називають Дрезденом.
Мене звуть Красько Тетяна, представник Новгородської селищної ради, голова громадської організації «Студія громадських жіночих ініціатив» із Нью-Йорку, українського. І я хочу сказати, що ми, перебуваючи на лінії зіткнення, да, ми плекаємо таку надію і віру все ж таки в наших людей, що вони звернуть увагу на необхідність повернення історичної назви нашого селища. Це не перейменування, це повернення історичної назви.
А, до речі, Торецьк – це придумали назву, так?
Ну, Торецьк придумали, ну, пов'язуючи з тим, що річка у нас Кривий Торецьк, так, поблизу, так. Вона тече якраз через наше селище. Ну, так сталося. Ну, мені здається, що до Торецька всі звикли, і таке враження, що воно так і було завжди. А Нью-Йорк, дуже багато зараз іде таких, ну, проти Нью-Йорку виступають якраз люди старшого покоління, наші пенсіонери, які вважають себе ветеранами праці і пов'язують своє минуле з комуністичним
діями. Але ж якраз ми старшими говорили, які народилися в Нью-Йорку, кажуть,
ну,
що Нью-Йорк.
Ось ми зараз проводимо опитування. Іде дуже важко, дуже складно. І є у нас є от люди в цій кімнаті, да, які інтернет-опитування проводять, і ми там спостерігаємо, хто голосує за, хто голосує проти. Але всі ті, хто проти, вони говорять про те, чи змінить щось назва. У нас немає до ріг, у нас немає води, у нас проблеми в комунальній сфері жахливі, пов'язані з тим, що вже, мабуть, говорили сьогодні, що фінансово наші території не підтримуються державою протягом 5 років. Ті пільги, які були надані великим підприємствам, звісно, потрібні для того, щоб вижили ці підприємства. Але влада, держава чомусь забула компенсувати ці втрати місцевих бюджетів, і це жахливо. Наше селище живе на 2 мільйони в рік з населенням 12 тисяч. І розумієте, коли ми не можемо відремонтувати дороги і ями вже сягають 60 сантиметрів вглиб, то, звісно, це буде викликати негатив у населення, перш за все, до української влади. Ну, а тема Нью-Йорку – це класна тема. Ми бачимо, що за цим майбутнє. І ми говоримо про те, що у нас є вулиця Садова, Гарденштрасе вона називалась. Ми зараз за допомогою міжнародних організацій, от компанії Метінвест, яка тут присутня.
Гарденштрасе – це якось не нью-йоркська назва.
Ну, німецька,
німецька.
Так. Це ж німецька колонія. Так. І я хочу сказати, якщо ви були в селищі, ви, мабуть, помітили, є така у нас будівля, це історична будівля, Арена Тісена, яку ми зараз відновлюємо за допомогою міжнародних організацій, програми ООН з розвитку і відновлення миру. І компанії Метінвест. І це ж круто, це ж класно. Це буде не просто відновлена історична будівля, а це буде соціальний хаб, історико-культурний центр Нью-Йорк. І ми думаємо, що навіть якщо буде створена об'єднана територіальна громада турецька, то Нью-Йорк, завдяки своєму цьому історичному корінню, він зможе багато що внести в економіку турецької об'єднаної громади, привнести. І це буде привабливий, ну, такий, ну, може, здається, щось таке фантастично, але ми віримо і ми бачимо, що є у нас шанси навіть туристично привабити такий непривабливий район.
Як... І туристами у вас будуть не тільки військові і журналісти.
Будемо розказувати про Торецьк, будемо розказувати про Новгородське Нью-Йорк.
Друзі, дуже дякуємо за те, що знайшли час для нас. Було дуже-дуже-дуже цікаво.
Дякуємо вам. Це була програма «Донбас реалії» з Торецьку, яку провели Денис Тимошенко, Інна Кузнецова. На все добре.
Слушали «Донбасс Реалии».